Vai,
to you divine. Oh my god.
Kāds ir jūs pilni grūti?
Jā, es pazīstos tik profesionāli.
Vai ne? Look at us.
Profesionāli.
Jā. Mēs sākām.
Draugi.
Man liekas, tev kuls sākām.
Sveicam. Sveicam ar nobīdes 4. sezonu. Ui. Nu, sākam vienkārši, jā. Kā jūs jūties?
Nu, man nedaudz bail.
Tāpēc tu čukste šodien?
Mums ir nenormāli skaļas austiņas,
man
ir
ļoti. Man ir tā kā.
Nu, es tev varu nogriezt bišku. Es tagad runāju.
Jā.
Un tagad paliek klusāk.
Labi, ir normāli tagad, jā.
Bet tev, labi, neko. Jū.
Es vienkārši aizmirstu, kā ir runāt. Bet, Also, nevar pierakst pie šiem ausiņiem arī, laikam. Jā. Kaut kā liekas dīvaini. Bet es domāju, ka tas ir vienkārši laika jautājums, kā mēs pieredzīsim. Bet kā es jūtos labāk, kā es jūtos no rīta.
tas ir labi.
Tu var tā ķermeniski redzēt no rīta, kad es satiku Letīciju. Es teiktu, viņa stāsta pēc tāds pļaks.
Ui!
Nē, es tā kā pasviesu sev spoguli, un man bija tāds sarkans acis nobarzēts. Tā kā man ļoti sāpīgs mēnešais ir atkal. Un es iztījos tā kā dead. Un tad Arturs vienāc, mēs gulēju tā kā gultā vienkārši tā.
Tad vēl pļaka.
Tā kā pļaka. Bet tagad jūtos labāk. Jā.
Jā. Santa?
Es jūtos super excited!
Ui, nē, pagad.
Es tieši šodien domāju par to, kad man liekas, ka, zinu, tagad ir dīvaini. Jo es tagad savu balstu dzirdu labāk nekā austiņas, un tagad man liekas, ka tā kā es jau neskanu. Bet gan jau, kad es skanu austiņās jums, vai ne? Jūs jau man dzirdu droši vien.
Es tev uzrušu apakaļ nedaudz skaļāk.
Labi, paldies. bet es tieši vien domāju par to, ka man liekas, es nekad neesmu jūtusies tik ļoti eksaita par vienu citu nobīdes sezonu. Un tā kā iepriekš man bija tāds, jā, ok, nākamā sezona. Mm-hmm. Bet tagad man ir tāds, esmu pārāk excited.
Jā, jā.
Jā.
Es kaut kur pazudu. Sorry.
Jūs pajautāsiet arī man?
Artur apsīt, okay. Kā tu jūties?
Man gribas.
Artur apsīt?
Nu, es esmu nedaudz satraucies. Es jūtu, ka man ir nedaudz trīceklis balstiņā. Mēs to neesam darījuši tik ilgi. Un,
tas viņš īsten. Olsa tikko iedomājos, mīlīši tie, kas mūs klausās Spotify jau neskatās, adresu.
Bet Spotify
var arī skatīties.
Visur var skatīt. Ah, jā.
Bet Apple ja kāds mašīnā klausās un domā, tad adresēsim Zilonistabā.
Adresēsim.
Me, apparently.
Oh my god. Never forget Zilonis. Never forget Zilonis.
Mēs esam jaunā studijā, mēs esam jaunā vietiņā. Šodien mēs pirmo reizi sēžam šādi. Mēs zinām, ja mēs paliksim pie tā, ka mēs sēdēsim šādi krēslos, mums Leticija ir tāds ziņu sieviešu mikrofons.
Tad ir labi, es gribu, lai mēs šādi paliekam.
Nu jā, skatīsimies, kā šis arī var mainīties.
Un ja mums būtu viesis, tad viņš sēdēt.
Jā.
Ķeblīšas.
Tur, kur man šobrīd atrodas Red Bull.
Jā.
But now sponsored, un now arī product placement.
Tas nav arī Red Bull.
Tas nav Red Bull, cut it out, no free advertisement. Anyway, okay.
Jā, mums ir jauna studija, bet es domāju, es gribu parunāt par to drāmu.
Jā, es domāju, ka mums ir jābūt skaidrām. Jā,
mums ir jābūt skaidrām, jā. Kā jūs zināt, mēs iepriekš ierakstījām vietā, kur tika ierakstīts arī podcasts Vai viegli būt. Šobrīd mēs esam nonākuši studijā, kur ieraksta Latvijā populārāko podcastu, Bīze vaļā. Ja,
viņi Latvijā populārākie?
Nu, ja neskaita Laura Grēviņa cilvēku jaudu un Joe Rogan Experience, teikt, ka jā.
Joe
teiktu,
Rogan
jā.
Ir labākais latviešu podcasts, man liekas.
bet jā. Un,
Jānis Rūganis.
Tātad es zinu. mēs apzināmies, ka mēs bijām jums apsolījuši arī vasaras starpbrīdi.
Bet kaut kā nesagāju.
Un ne mūsu vainas dēļ.
Jā.
Ne mūsu vainas dēļ.
Mēs bijām,
jo mēs cīnījāmies.
Mēs cīnījāmies, mēs bijām gatavi.
Mēs gribējām jums dot kvalitāti. Mēs gribējām jums dot tos pašus tas pašas iespējas, kuras bija. Bet nu vienkārši
kā nu gadījās,
kā nu ne, kāds individs mūs ignorēja, klai ignorēja divus mēnešus.
Labi. Viņš ir aizņemts individs. Tā kā
okay.
Nav tā, ka mēs gaidījām atbildi ar pirmo, otro, trešo reizi, jā. Nav tā, ka mēs nemēģinājām citus ceļus, kā viņš sasniegt. Bet nu jā, tas vairāk par tādu pieglaibas jautājumu.
Tas tiešām vairāk tāds. Un sapratām, ka mēs vairs uz šo studiju doties nevaram.
Plus mums joprojām neviens atbildējis.
Vēl joprojām, no kopš augusta
neviens atbildējis. Plain ghost on us.
Un tāpēc
bet es domāju, ka it's for the better, jo this place is amazing.
Jā. Kurš to būtu domājis?
Look at us.
Kurš to būtu domājis? Kā mēs atklājam?
Ko tad?
Skaļi?
Ko tad?
Kur mēs atrodamies?
Mēs tikko pateicām, ka mums atrodamies.
Nu,
adresi tu gribi zināt?
Nē. Nu, labi.
Nē,
tā kā, kam pieder šī studija?
Jā.
Nu, saki?
Nē, nu.
Mēs tikko... Nē, bet... Labi, viss, ejam tālāk.
Ok. Ok. bet jā, tātad šajā sezonā baudiet mūs
vizuālā
un audiālā formātā.
Kāds vārds audiāls?
Varbūt. Un, ceram, ka patiks.
Jā,
mums patīk,
mums bija fotosesija, mums ir amazing, ceturtās...
Negribuši to.
Mums ir ļoti... Mēs uz katru sezonu taisam jaunu tā kā vizuālo identitāti.
Mums bija uz pirmo, otro un ceturto.
Jā.
Nē, jā.
Nu, otrā tiešā bija
viņš tas nebija... pats. Nu, jā,
es tiešām mēs dosiesījām jau.
Okay. Bet šogad mēs patiešām, man liekas, ieguldam vairāk tādu enerģiju gan plānojošo sezonu. Mēs esam arī saplānojuši viesus, un mums būs beidzot viesi. Tas nebūs tāds pliks solījums ūdenī, jūrā. Un mums ir bijušas fotosesijas, un īstenībā pa fotosesiju runājot, es biju paprasīt jums mīļie, kam atšķiros. Mums ir publicētas tās bildes, kur mēs esam tajos skrāslos.
Vai šobrīd šis ir jārunā?
Jā, jūs aizmirsīšu par to. Vai es tās pārējās bildes varu publicēt savā Instagramā?
Jā, mierīgi. Bet mēs publicēsim, kad jau vēl nobīdz Instagramā, bet tie tu vēlies, tu vari publicēt.
Ok, labi, paldies.
Bet tev ir jāpieraksta, ka nu, nobīd ir out. Savā Instagramā.
Ok. Out and about. Es rakstīšu
nobīd. Mēs nemaksāsim tev par to. Tā nebūs sadarbība.
Mums nav.
Es rakstīšu jums reiķinu.
Jā. Es tam citu, man viens draugs, kurš tādā digitālā mārketinga aģentūrā. Viņam nav klientu, un es viņam teicu, ka viņš uztais novīdē kaut kādu projektu, bet es viņam teicu, ka mēs nemaksāsim. Viņam bija tāds, tagad šitie klienti aizies, tad varbūt mēs padomāsim.
Kādi klienti, klienti?
Es arī nē, bet nu, viņam ir tādi projektiņi, tā kā varbūt novīdē būs kaut kāds digitālā marketinga kampaņa. Jā.
Novīdē arī autobus pieturās.
Jā.
Tas nav digitālais
mākslas. Es zinu.
Mēs tagad zināsim, Artur, mēs abi pieteicāmies, tagad atspēcētas pāris
jā.
Vēl. Mēs pieteicāmies uz digitālām mārketinga kursiem.
Jā, mums tagad būs katru pirmdienu oktobrī jādodas no 5 līdz 7 kvadrības internacionālām Zoom sesijām, kur būs digitālais mārketings un mākslīgais intelekts. So,
I love that for you.
Nobīde featuring ChatGPT.
Jā, noteikti.
Vien scenārijs ChatGPT sarakstīs.
Jo mums ir scenārijs.
Jā.
Jā.
Nu labi, es domāju, es aizmirsu vienu skaņu ielikt. Jūs zināt, kuru skaņu es aizmirsu ielikt?
Mental health?
Nu, es nezinu, vai tas atgriežas. Man šiek
tas Honey, it was already broken. Tas.
Honey, it was ruined when she bought it.
Tas tāds gay labi. Sound, jūs nezinu to?
Jā, zinu.
Nezinu.
Tā kā, nu jā, nebūs mental
health. Bet okay, nu es domāju, ka nu, let's dive in. Un, es teiktu Santam. Sāc. Es šodien pastāstu.
Es sākšu pirmā.
Kā tev pagāja vasara? Ko tu padarīji pa šīm 122 dienām, kamēr nobīde nav bijusi?
Kā tu saskaitīji?
Jā.
Oh, wow.
Jā. Tomēr math.
Šodien sēdēju un domāju, ko es padarīju vasarā, jo vispār bišķi nelprējām liekas, ka ir vasarā ārā, jo ir silts. Otrkārt, liekas, ka vasara bija pirms divām, tā kā tikko sākās. Vēl īstumā šodien nāca tajā un domāju, man tāds vietas, ka ir 1. septembrs, ne?
Šodien, mēs šodien
1. septembrs? Šodien, jo mēs sakam jaunu sezonu, tā kā jauna klase. Es gāju, man bija kas bija vasaras brīvlaikā un tagad esmu atpakaļ skolā, atpakaļ nobīdē. Bet mani jaunumi. Pirmkārt, es darbā aizgāju uz puslodzi. Es vairs neesmu full-time worker. So, living, thriving. Un man liekas, tā lēnām ar kāju pirkstriliņiem iemērcos savā influencer era. Jo, ja agrāk man bija tāds, oh, funny video, uzfilmēju vienkārši viņu. Tagad man ir grafiks. Man ir ideju. Tā kā atsevišķi pieraksts.
Tur Excelis?
Nē, es izmantoju vienkārši app notes, jo man viņš arī datorā, un tad tur ir ārtāk rakstīt. Bet man ir grafiks, cik, kam man, kur jābūt. Es tā kā, I don't know, man liekas, es esmu on top. Un pirmo reizi pēdējo 3 gadu laikā man Instagramā sekotāji aug nevis deklainojas. So, beautiful. Un es arī pamainīšu pašu saturu, ko es lieku, pamainīšu stratēģiju, man konkrēti satura pillars, ko es taisu, tā kā, izturos pret sevi tā, kā izturos pret klientiem darbā, kad, nu, tā kā tu domā līdzi un es kaut ko skaties, tā es daru tagad sev un strādā pagaidām. Tā kā, amazing.
Vai tev arī vairāk sadarbības piedāvā?
Zini, man ir bijušas visādi tādi, bet ne tādas lielas, bet vairāk visādi, tā kā vairāk kaut tur pieru pasākumu, tur daudz vairāk pieru paciņas un tādas lietas. Tā kā, jā.
Nākamais jautājums. Vai zinu, ka influenceriem ir tādas prezentācijas? Kur viņi tā kā uztais savu piedāvājumu. Vai tev ir tāds prezentācija?
Tā kā tāds PDF viņš.
Jā, jā.
Es tieši vakar sāku taisīt. Es domāju, iesiet kāpēc. Man bija PDF, kā, ķipa, kā freelancerim. Kā freelancerim man bija PDF, bet man nebija PDF kā influencerim. Un tad es vakar sāku taisīt viņu. Un man liekas, iesiet kāpēc. Jā, so...
Jo Evelīna Parker. Mēs redzējām Evelīnas Parkeris PDF.
Un
jūs
runājiet par to.
Kas teica, ka, tā kā, ka nevar teikt, tā kā jūs zināt, kāpēc ir tā kā jāskrīst tās lietas.
Ko? Es nesaprotu, par ko tikko runāju.
Mums pagājušajā sezonā bija drāma, kur mēs ar Arturu vienmēr darījām tā, ka mēs teicām, tā kā, nu, jūs zināt, kāpēc. Nu, to mēs pasāsīsim pēc tam.
Bet es biju par skojiem cilvēkiem, man liekas, un tādām spēcāvskām lietām.
Nu, šis arī bija par cilvēkiem.
Nu,
labi, vienalga. Tālāk.
Ok.
Sorry.
Jā. Nākamā lieta, es ieliku savā pierē botoksu šovasar, which was exciting.
Oh, that's a big thing.
That's a big thing.
Tu dod tādu vibes, ka tev ir bail no adatām.
Jā, man ir bail no adatām. No. Man tieši vakar zvanīja Jelgavā. Man zvanīja no mūžas tāpat, tāpēc, sveiki, šeit no doktors Weberes. Tā kā ģimenes ārsta biroja, man tāds, Un viņa teica, ka man beidzās vakcīna uz
difteriju.
Difteriju, jā. Man atc,
Kas par ir difterijs?
Vai ne?
Iegugulējāt.
Yeah. What's that? I'm bet googling.
Viņa teica, jā, pagājuši 10 gadus, ko šo vakcīnu svētu, uzasīt vēl vienu.
10 gadus, uj, tu man arī.
Man tāds, jā, jā. Mums visiem mēs minā gadā dzimuši mīļiem.
Man zinot, bet zinot, man ģimenes ārsti, viņiem vienalga.
Jā, es arī redzēju, viņiem noteikti vienalga.
Jā, bet es, man bēl no potēm, es negribu.
Jā, man liekas, ka difterī pot bija tā, kas sāpēja.
Oh my god.
Pēc zemes kaklu vēža bija tā, kas sāpēja.
Ir jāiet vakcinēties, mīļie.
Kāpēc?
Difterija ir joprojām sastopama ļoti lipīga un dzīvībai bīstama infekcijas slimība. Difterija ir raksturīga plēvi veidošanās uz gļotādām, tā saucamā kakla aizaugšana, un ādas, kā arī toksisks sirds muskuļa, nervu sistēmas, nieru un citu organu bojājums un organisma smaga vispārējais saindēšanās.
Kā, kur var saķert?
Tā kā vīrus tas ir?
Inficēšanās. Infekcijas avots var būt gan ar difterī slims cilvēks, gan vesels cilvēks, bet ir pārnāsātājs. Nokļūst ar mandalēm, rīklis un deguna gļotādu. Var inficēties, ielpojot gaisu.
Ui!
Kuras runājot, klepojot vai šķaudot izpatot difterī slimnieks vai baktēriju nēsātājs. Tādā veidā var inficēties darbietā, veikalā, sabiedriskā transportā, kafejnīcā, klubā. Pīrotēzīju citās Citās labies, kas
vietās. Jā,
SPKC šo rakstu. Mīļie. Nu, mēs varam varbūt apņemties.
Jā, bet šitais ir reāli
apskatīties, kas notiek mūsu vakcinācijas pasaules.
Es negribu. Es zinu, ka man kodā 18. Noteikti. Gadā beidzās airdrie encefalīts, un es arī neesmu viņu apdeitojusi.
Es nezinu, vai tas ir true, bet man stāstīja, ka tas airdrie encefalīts pota, ka viņa strādā vēl hodz 10 gadus pēc. Tā kā, ka viņi ir ļoti ilgi, tā kā patiesībā viņi nebeidzās, tu viņu var tā kā atjaunot, bet, nu, nekas slikts nenotiks arī, tu to nedarīsi vēl kādus pārstāvus.
Zini, es arī to biju dzirdējis, man liekas, tu man to teici, varbūt tāpēc tu biju dzirdējis.
Piemēram, arī tajā pašā laikā, tu jau vairs netaisīt.
Kāpēc?
Tu tikko bija saķešanās redz.
Nu jā, bet man bija laima slimība, ne viens flīts.
Jā, tā ir cits virus.
Nē, nu jā, viens flīts ir kaut kāds madziņ, kaut kāds trakā.
Jā, man omē bija iekšēns palīdz tieši.
Paties, ka man tā kā viss slimības ir
WebMD.
Jā, un man bija ļoti bēl no tā botoksa, tā kā plus, tā ka tev plecā potē, tu vismaz var nestīties uz to. Bet tagad to tā kā... Nu, tā kā
pie
sejas tas ir. Oi. Bet īstenībā, reāli...
Bet tā botoksa adata nav vienkārši tad tievāka un tad
mīlīgāka? Nu, ir, jā, protams, mīlīgāk, ir mīlīgāk, jā. Mm. Nu, viņi ir tad maziņi pavisam. Bet tā kā tu interesanti jūti, kad tas botoksa kā nāk iekšā to vādā. Bet šis mēs ka vienkārši ockošu sajā, jo tad arī, ka tev ockošu, tu arī jūti to, tā kā, ka tur notiek kaut kas, tad bija to botoksa. Vispār, nu, tādā sienā nesāpēja, bija diezgan čil. Nu, degu nābišķi.
Mm-hmm. Ko tu vēl darītu, ja tev piedāvātu bez maksas?
Sejai?
Vienalga. Jeb kādu plastisko operāciju, ķirurģisko iejaukšanos vai arī injekcijas?
Es botoksu arī padusēs ielikt, lai es nesvīstu tik daudz.
Okay.
Tas būtu kaut kas, ko es skatītu.
Jā, bet tas jau pašā laikā tā ir tāda personības šķautnem.
Jā.
Tā kā, ka Santa svīst.
Santa... Oh, jā!
Nu, tas tā kā... Tas nav tā, ka es jūtu, ka tu, piemēram, esi sasvīdusi. Bet vienkārši tas tā kā, tu to daudz piemini.
Tāpēc jo, tā. Man liekas, cilvēki jūt, ka tas nāk mājās citreiz. Es nāk bloks ar Arturam, tāds... Man tāds...
Es iešušņā.
Jā.
Interesanti. Man šeit, es neesmu sajūtus kāds
mēģināt. No kā tas nāk? Tā kā tie ir hormoni? Kas
no, tas ir labs jautājums. Es nezinu, godīgi. Man liekas, ka varbūt arī ģenētika liekas, kaut kāda lieta. Jo valsts, viņam arī tā ir. Bet jūs arī teicat, ka viņai tā ir. Sorry, tā kā Sorry.
Tas ir normāli, tā kā visi svīsti izņemot montu. Monta nesvīsti.
True. Un es tā kā arī es nesāju...
That's crazy. Yeah. Kas, kā viņa šķiet, kas...
Tāpēc, kā viņai laikam ir kaut kas no Azijātiem un Azijātiem.
Ah, jā, Asian cilvēki nesvīsti.
Such a monta thing.
Bet man te varētu būt kāds Asian. Tas jau viņai tāds ļoti smukas Asian uzacis sagrākuši. Viņai teica, ka viņai tāds Asian piere ar uzacīm.
Mm. Monda tevi Asian pieeja.
Asian pieeja.
Bet jā, un Asian cilvēki viņi nesvīst. Un vēl viņi lielākā tā kā laktozi. Neviens no viņiem.
Es atceros, man bija SMU kopā ar meiteni, kur dzīvoja Somijā, bet viņa bija korejieta. Un viņa bija laktozi nepanesīm.
Jā. Bet nu, es vairs varētu ielikt botoksu padusēs. Un vēl es zinu, ka viņu likt arī pēdās un rokās. Honestly, pēdās arī varētu ielikt, jo kamēr es atnācu no mājām līdz dienai, kas bija 30 minūšu walk.
Walk.
Es nevilku no savas botas šajā to brīdī.
Walk. Ui.
Vienmēr cikot.
Nē, tad varbūt jā. Es zinu, varbūt var kaut ko uzturā mainīt.
Ot, zini, es arī tā kā esmu locīts par to, ka man nekā vairāk ūdeni dzert un blablabla, un ka tur nezinu. Bet nekas arī, ka tur kaut kas
bija. Es redzēju, ka ir tā mehāniskā terapija, kur tā kā kur ieliec rokas, un tad tev izlaiž elektrību caur tavām rokām.
Brālim tāds vajadzētu. Manam brālim svīst rokas tā, ka viņam tā kā pil. Augstās dušās jāiet. To man Oma viņam teica.
Es arī kaut kad 50 gadus gājuši, es pārbaudu, tur bija tāds ādas krēsls. Cik bija tajā krēslā? Kāds 10 minūtes? Man bija crop tops. Un tā kā pusi mugura plika crop topā. Es pamāju, 50 ādas krēsls. Slapš. Un tāds bļa.
Bet es arī esmu ievērojuši, ka es vairāk īsti pēdējā laikā. Man svīt galva. Jā. Ļoti interesanti. Paliek tā kā mati slapi ātri. Tā kā pārējais ne, bet vienmēr mati slapi paliek jā no
svīšanas.
Es teiktu, man piere. Piere tā, kas mēs
varētu man piere vairs nesvīst tieši, jo tur ir botoks iekšā. Jā, gribētu vēl padusīties arī viņu.
Nekāds fillers negribētos, piemēram, lūpiņu.
Nā, I'm good. Es negribētu fillers.
Ausīs var likt fillers?
Visur var likt fillers. Vienīgs, es varbūt kādreiz gribētu, bet... Jo, es nevienu, kā es arī vēroju, bet ja skarās no sāna, man te ir tā kā vienā vietā, tāda iedobe virs uzacīm.
Viss, tā minimāli var redzēt, nekad nepateikt.
Bet es vienmēr to ievēroju spūlī, man tāds, vai, kāpēc ir caurums?
Nu, mēs esam mūsu
That pašu. That definitely is me problem,
mēs esam mūsu pašu lielākie tiesneši.
Jā, bet es nezinu,
Throwing out.
True.
Kā domu graudi.
Bet es nezinu, ka es man traucēju tik daudz, lai es tur liktu iekšā filleri. Jā, bet botox padusītēs, varētu. Pēdās man būtu bēl, ka man kutētu, ja viņi tur mēģinātu man tā kā iešpriezēt to botoks. Plus, es negribētu savu pēdiņu arī rādīt, in general, jo man nepatīk pēdas. Jā, vēl par manu vasaru runājot. Tas nav mums par vasaru, bet jaunums. Es nopirku Taylor Swift's koncerta biļetes.
Es
Jā.
Piebiedrošos.
Letīcija ir 1. augustā, man ir 2. augustā, Polijā, Varšaviņā. Es rādāšu visu koncertu, man liekas. Tas būs skaistākais brīdis pēdējā 10 gadā.
Es vēl projām tikai neticu.
Jā. Plus es tiešām domāju, tā kā biļetes maksāja 400 eiro, jo visas jau latākās bija spirktas. Bija šī mentāli sāpīgi. O, mēs definitīvi būsim copyrighted by Taylor Swift.
Jā.
Okay. Es
gribu
palīst to sound.
Jā. So, mīl Taylor Swift. Also, happy for her love life now. Jā.
Beidzot, beidzot dejtot skinny white boys.
Dudes.
UK boys.
Yeah, she loves her British boys.
Yeah, I love a London boy.
boy. yeah, man vēl tieši vairākas lietas pēc ātiņām izskriešu cauri.
Speed round.
All the time we want.
Es domāju, šis būs labs
speed. Bet ne tiem cilvēkiem, kas klausās.
Jā.
Mēs ierakstam tikai 20 minūtes.
Es jau jūtu, ka tev tur briest kaut kāds garais. Tu nebūsi kā Santa, kas tikai tas. Tev būs tā kā...
Un tad
es piecēlos. Katru dienu es piecēlos. Katru dienu es darīju to. Tu, tad
labi,
es
no Santa.
To.
Jā, bija vasarā Kiprā. Ceļojumā bija fun. Rekomendēju. Fun fact par Kipru. Tur ir vairāk kaķi uz salas nekā iedzīvotāji. Jo tur aizveda fun. Oriģināli kaķus, lai viņi izķer čūskas uz salas.
Čūskas?
Jā, jo tur daudz tur ir ciežaks kaķi, čūskas.
Kaķa čūskas.
Jā, jā. Man arī jelgavā viņi zelkšus piešķer.
Labi. Un, tā, un tagad kāda
un tagad
situācija?
Tur nav čūskas un tur ir pārāk daudz kaķi, tā ka viņi dzīvo bandās uz ielas un tur gāja pilns kaķiem. Jā, biju vasaras sākumā mazā tripiņā uz Igauniju.
Oh, kas Igaunijā jauns?
Viņi vēl projām lēni.
Tieši gribēju jautāt, vai viņi vēl projām lēni.
Es esmu kaut kādā dzīvēt šo.
Vispār viņi visur ir priekšā mums, bet
rūvainē. Jā, ceļi real smooth. Biju tajā ilūziju muzejā, kā viņi sauc, tas Tartu bērnu centrs.
Aha.
Tartu bērnu centrs, izklausās tā kā
aizgās bērnams.
Jā, bija tur Arturs, mēs boyfriends, tā kā mēs ejam tur, viņš tāds, kas ir šī izsaps tādu mazu bērniņu vietas, kā mēs iebiekšām tur, ka izskaidu maz bērni, man, and es biju so happy there, I was so excited, es tā kā piepirēju milzīgā galda ar milzīgo krūzi, kad es iztījos maziņa, es laikai pēc poguļīs, tā, but loved it, es biju so happy tur, bet pēc tam mēs braucām uz Pērnavu un čilojām tur. Bifārši, braukājām ar apciemojām Boltiņa dzimto pusi. Pabraukājām ar Bolt skūterīšiem.
Vai Gaunijā ir tikai tie jaunie Bolt skūteri?
Nē, īstenībā. Tur bija tie arpeši kā šeit. Jā, jā.
Jo I love tos lielos.
Monesk, tu esi spēlēt, bet beidzot pamēģināji?
Jā, jā, es braucu ar jau divas reizes. Un vakar man šeit vajadzēja, kad man palēmējās, ka mums netā no mājām bija, un es braucu uz darbiņu, un es man rādīju arī tos pagriezienus, visu tos tik profesionāli.
Jautājums ir, vai tas video ar Maneskin uz Boltiem bija Latvijā?
Jā.
Jā.
Okay. Pie man darbiņa. Pie operas.
Opera. Vēl, kamēr es biju ceļojumā Kiprā, tieši šajā brīdī cilvēki internetā sāka cancelot Ariana Grande. Un I loved Ariana Grande. Tā kā man bija viņas smaržas.
Palaidu garām.
Ko? Tu palaidu garām? Ka viņa izšķīrēs no sava vīra, ko viņa apsēs
COVID-19. Viņa salaida ar to savu coworker, kuram bija sieva un bērns.
Jā, palaid garām.
Un viņš bija SpongeBobs.
Jā.
Oh.
Un tāds... Jā, nā.
Ok.
Jā. Un man bija tā kā arī viens džempe, man bija tāds... Tā kā, man ļoti patika viņa visu albumu zināju. Tā kā, biju a fan. Bet tagad man tāds, es vairs neklausos
viņus. Bet šeit ir jautājums par separate art from artist. Un šādās gadījumos es to saprotu, jā, es varu to izdarīt. Nu, ne tādos gadījumos, tā kā, kur kāds vīrietis, kurš ir rapist, tad es īsti nevaru tā kā separētot to mākslu no mākslinieku. Bet šādās gadījumos es stila klausos arī. Nu kā?
Jā, ne, jo viņš gan par audios viņu neslēdz, bet es kā patīk nekad neslēdz. bet es nekad pat viņu neslēdz, jo man ir tāds, ziņa, katru reizi, kad es noklausu uz kādu viņas dziesmu, es stila atbalstu viņu, tā kā, in a way.
What's your problem with her? Tā kā, ka viņa...
Viņa ir homewrecker.
tu nezini, kas bija ties attiecībās. Kā, nezini, varbūt,
nu. Bet still, viņam bija sieva, kuram bija 3 mēnešu maz bērns.
Jā, bet tā kā...
Un tā nebija pirmā reize. Tā nebija pirmā reize. So, tāpēc man žēl.
That is wild.
Un es savā zemē, kā katru dienu teiks, gāju tik to, kā lai redzētu kaut jauns update par visu to situāciju. Un atvaram bija tāds...
Un tu iztērēji visus savus datus?
Es biju pie Wi-Fi tajā brīdī. Jā, vēl viena lieta. Ielādēju datorā Sims trešdien. Svētdien no rīta par 8 stundas bija nospēlējusi 24 stundas. Kā es vienkārši pazaudēju dienakti tur, bet es vakar tur uzbūvēju māju un uzbūvēju sevi un Artūru. Un es arī tur esmu influencer, viņš ir tā kā...
Tu esi neskan, jā?
man skanēja Santa.
Ui. Ui.
Tad visok.
Jā, es uzbūvēju mājiņu, es ietu ar sevi un Artūru, un esmu tur influencer, un viņš ir tā kā atlīte.
Girl. Definīcija simulācija.
Jā. Uztais arī nopīdi.
Uztais mūs, jā.
Uztais mūs ir uztaisīt. Mm.
Uztais uz nākamo epizodi, uztais mūs un parādī, kā izskatās.
Labi, uztaisīšu mūsu mājiņu, mums būs podcast studija tur, ja tur tad var uztaisīt.
Tu spēlē to basic, vai tev ir tā kā visi tie cheat codi arī?
Man nav cheat codi, nē, es nemāku.
Hello, motherload ir tikai labāk.
Nē, motherload ir tikai naudas cheat codi, tev vajag.
Jā.
Bet tas varbūt bišķiņ atņem to prieku no tās spēles, ne? Jo man ir bišķiņ struggles, ka tev ir jāspēlē viņu, lai viņi iet uz darbu un tu dabūtu to naudu.
Nu jā.
Nu varbūt, bet nu dažreiz jau tu vari bišķi viņiem.
Trionet, nu iedot 50 tūkstoši.
Iedot 50 tūkstoši, jā.
Varētu. Jo man tagad nopērk mājums.
Tā kā, iedomājies Latlato vinnēja.
Jā.
Labi, es uzdāvināšu mums bišķiņ naudu.
Bet tu vari pakonsultēties arī ar Montu, viņa zinis kaut kāds hacks.
Jā. Labi, un tas, es domāju, ka nav viss arī no manis. Ko es tur vēl runāšu?
Paldies.
Nē, es jau varētu tur vēl kaut ko pastāstīt, bet nu, es pievienošos jūsu kādam stāstam vēl droši vien.
Protams. Mēs jau mums ar sarunu kā nekā.
Jā, nav jau.
Ne jau monologs.
Jā. Kā ir monologs, dialogs, kā ir runāt trīs cilvēki?
Saruna.
Trauks, arī kaut kāds vārds?
Es nezinu, vai trilogs.
Pololoks.
Man liekas, ir pololoks. Nekad vairāk kā divi runā.
Nu, nezinu.
Tā kā poligāmija.
Es iegūglēšu.
Iegūglēju.
Pololoks.
Izlases kaut kādu daktera.
Pololoks. Vairāk personu saruna. Runas forma, kurā visi sarunas dalībnieki ir vienā aktīvi, periodiski nonākot adresanta, adresāta vai vērotāja lomā.
Paldies par šo.
Man tikko bija atmiņa no augstskolas, ka mums bija komunikācijas kurs visiem kopā.
Oh my god.
Un jūs analizējāt manu YouTube video.
Wormsorting. Atcerieties?
Mums bija stikers par to teicienu.
Jā.
Jūs tur? Nē.
Kaut kas tam līdzīgs.
Jūs vēl tur?
I guess.
Kaut kas tam līdzīgs.
I guess. Nu, she was just weird.
Jā. Okay. Dzīves biedrinītēm. What's up with you?
What's up with me? Esmu bezdarbniece.
Honestly, slay.
Esmu bezdarbniece jau mēnesi, apmēram, bišķi vairāk, un I love it. Es mīlu katru sekundi no šīs bezdarbības. Bet nav tā, ka man nav ko darīt. Es vienkārši ilgāk guļu. Es neteiktu, ka esmu laimīgāk. Tā kā ir tas mīms. Me when I have a job, un tā kā tāds vienkārši sad cilvēks, un tā kā me when I don't have a job, un arī sad cilvēks, tā kā that's me. Bet pagaidām jāgaida savu pirmo bezdarbnieku pabalstu.
Jo, kad drīz jābūt?
Keeping up with my
finances. Keeping up with your bank accounts, with your books.
Jā, un man vienkārši ir vairāk laika darīt kaut kādas lietas, ko es gribu pati darīt, piemēram, iet pastaigās. Es vienkārši Es eju izpētīt Rīgu. Es pētu visu kaut kādus... es esmu so lame. Bet labi, man...
Tu liec puzles.
Es lieku puzles, es gatavoju, es eju uz Grīziņgaldu skatīties saulrietas vakarā. I just love it. Tiešām. Eju pasakāties
džinku vairāk. Lēdām kļūst par to park lady, kas vienkārši sēž un baro putnus.
Oh, es nekad nebaroju putnus, man putni liekas tik netīri. Putni ir tā kā gaisa žurkas.
Ui, bold statement.
Nu, tie, kas mums ir sastopami, tur vārnas, balvožas,
virpuļi. Pīles.
Nu, pīles nelido, viņa pīles nav gaisa, viņa ir ūdens.
Kā viņas lido?
Nu, pīles lido?
Pīles nu nedaudz lido.
Pīles nu, lido. Meža pīles vistas lido.
Arī pīles lido.
Parasti, kā viņas nonāk no vietas uz vietu? Nevejot.
Pat vistas laukos lido. Viņām cerēs griežu spārnus, lai viņas kā, nu, tā kā apgriežu pašas spārnus, lai viņas, nu, ne jau tā kā fizisku spārnu,
bet spārnus,
lai viņas tā kā...
Mazohisms.
Nu, viņas nelido daudz vistas, bet pīles čist lido.
Man šeit, ka pīles... Es arī teiktu, ka pīles lido, jā. Ir
īpaši tās, kas parkā dzīvo.
Iegūglēšu.
Es ticu, ka lido. Bet jā, tad man nav darbs, es gan esmu darba, un I'm happy about it. Bet, nu, es jau lēnām sāku saprast, ka man vajag atpakaļ iet, jo vakar es filmējos video. Reklāma, video, Meža parkā, mēs ar Džimbu bijām actors, mēs filmējāmies video visu dienu.
Kādā video?
Paulus izstādē Meža parkā. Jā, tur bija tā tāds reklāmas video par to, kā nokļūt to izstādi, un mēs bijām jā, galvenajā lomā ar Džimbu, un nu, vienā no galvenajām lomām. Un divas reizes man izpruka mans projekta vadītājs, un es iejaucos procesā. Man bija tāds, kā būtu, ja mēs darīt tā? Un tad mēs sākām filmēt, un es vienā brīdī teicu, aiziet. Tā kā es skaļu tādu, aiziet. Tā kā man, es biju projekta vadītāji. Un tad es sapratu, ka tā kā I missed it. Man pietrūka šis, un es gribu to atkal darīt. Kā varbūt nākamajās epizodēs es jau vairs nebūšu bezdarbniec. Fingers crossed, gingers crossed.
Man tur ir jāatgādina, kas tomēr jāizdara.
Jā, es atceros, jā. Es atceros to ļoti labi.
Kas ņem mājās jāizdara?
Jā, es sūtu...
Viens pieteikums.
Bet vēl viena liela lieta, ko es izdarīju, bija pabeidzu maģistru. Man bija izlaidumiņš, un es aizstāvēju, un that's done, un es neiešu mācīties tagad kādus 10-15 gadus. Varbūt, ka man jau, es būšu tā kā tā vecā kursabiedrina. Tā kā Anita. Man būs jau 58, un tad es izdomāšu, ka es gribu mācīties kaut kādu, es nezinu ko. Un tad es iešu varbūt studēt. Varbūt pat bakalauru.
Ezotēriku.
Kas ir? Nē, tā ir mana mamma. Tā ir mana mamma, viņa tā darīja.
Ok. Es dvai izdomājumi. Tu varētu iet mācīties būvu inženieriju.
Nē, es domāju politiku.
Arhitektūru.
Politiku, es domāju.
Ok.
Tad, lai sevi palutinātu, pēc tam mēs ar Paulu aizbraucām uz Edinburgu. Un tā ir man tagad top divi vietas pasaules aiz Islandes. Man ļoti, ļoti patika. Bet ceļā uz Edinburgu Rainer Limšīnā mums sēdēja blakus pretī priekšā kaut kāds vīrietis, kurš, nu vīrietis ne puisis, kurš visu laiku komunicēja ar mums caur telefonu. Mums nav īsti nekā tā?
Nē.
That was so creepy. Tā kā es sēžu, right. Paula, es man liekas neesmu šo stāstījis. Es sēžu un Paula guļu un tā kā man aiz no tā kā Limšīnas tā krēsla padod tā kā telefonu. Un tā kā tas telefonu, tā kā tas čalas vienkārši tā kā paliek telefonu šitā te. Un tu rakstīts, hi. Do you speak English?
Kāda iespēja?
Jā.
Kāda iespēja?
Un es tā kā ignorēju, jo man bija salsbrils varsu, un es vienkārši ignorēju, un es sēžu, un tā kā Paula guļu, un viņš tā kā no otras puses tā kā Paula sejā to telefonu liek, un mēs viņu ignorējam. Un tad Paula piecēlās, un šo un projām viņš tā kā visu laiku deva to telefonu, un visu laiku kaut ko tur runāja ar to savu blakusēdātāju, un smējās, un it was just creepy, un mēs viņu visu laiku ignorējam, tad viņš sāka runāt ar mums. Un viņš runāja arī latviski, bet tādā lauzītā latviešu valodā, un it was just creepy.
What?
Yeah.
Oh, wow.
Un es jūtos nedroši. Tā kā man liekas, ka viņš mums nolobīs. Bet viņš bija jaunāks par mums. Viņam bija kādi 16 gadi, man liekas. Un vēl Edinburgā man sākās alerģija no kaut kāda asēdiena, un man palika viss ķermenis sarkans. Nu, sākās ar rokām, tad viņš...
Bet jūs arī aizgājāt uz kaut kādu asu vietu?
Nē, mēs bijām Korean barbecue. Un sēdu tos rice cakes kaut kādā asā mērcē vienkārši. Bija garšīgi, bet... Likās, ka es nomiršu. Labi, ka es biju ielikus līdz alerģijas zāles. Vēl viens highlights no vasaras bija mans draudzenes madras vecāku pārtī, kur bijām mēs ar Montu un 40 plus gadīgi cilvēki. Un mēs bijām tās palīdz highlights, visi ar mums runājām. Mēs runājām ar sievieti, kurai mēs skaidrojām, ka viņa ir milf. Un viņa tā kā, mēs ar viņu runājām, viņa tāda, jā, bet ziniet, kas man nepatīk? Kurš vārds man nepatīk? Milf. Kas tas vārds ir? Tu esi milf.
Oh my god.
Tu esi milf. Un viņas vīrs bija arī dilf.
Oh.
Un viņi bija tāds pārs.
Labs
viņi, viņiem bija tādi vilku suņi. Oh. Viņi bija tāds pārs. Un tās sievietes bija, viņi bija tādi milf.
Dilf.
Love her. Jā, tas bija viens no highlightiem. Un tad mēs ar Montu, protams, ar visiem adrastēt mednieka draugiem runājām par visu kaut kādām vīriešu lietām. Viņiem patika. Viņiem patika mums visu mansplainot.
The star of the night.
Jā, tad biju Turcijā ar ģimeni. Loved it, bet biju ar ģimeni.
Jā.
Yeah. Not the same. Nevar atpūsties patiesībā. Tu vari atpūsties, bet visu laiku ir tas pressure, un man bija jādzīvo vienais par mammu. Un manai mamma, es arī, viņa cilvēks brauc uz Turciju, kur ir 43 grādi. Nepatīk kondicionieris. Vispār ne. Tā kā, izslēgt ārā un mirt karstumā.
Lai nesapūšu, vai ne?
Lai nesapūšu.
Nesaslēgt.
Un es uzlieku uz minimālāko. Tā kā, es vispār nejūtu. Man ir karsts. Viņa? Vajadzēja nofotografēt. Viņa gulēja ar trīs sagām.
Oh, wow.
Un viņa atņēma man sagu, jo viņa bija augsts. Un es nesaprotu. Un tad mēs pēdējās dienas jau tā kā vairs nerunājām. Viss būs so bad. Un tad es katru dienu gāju ātrāk prom no basēna. Stundu, lai es vienkārši varētu sēdēt. Viena pati augstā istabā. Jo It was bad, it was bad. Tad mēs palikām tādā ultra all-inclusive viesnīcā, kas bija ļoti forši, un es biju es, man mamma, brālis un Līna, kas ir man brāļa draudzene. Un labi Līna un labi Mix, un man mamma, jā, vienkārši crazy sieviete dažreiz ir, bet no love her arī. Vēl Turcijā es izglābu dzīvību. Jā. Pie basēna. almost. Pie basēna. Es sēžu un, protams, es man acis vienmēr vēro apkārt. Es, kas notiek? Es redzu stāv sieviete un viņai pazūd. Tā kā es vienreiz dzīvēju un redzēju, kā ģības cilvēks, man draudzina Laina no ģība. Un es redzu to sievieti un es redzu, ka viņai tas skats. Mm-hmm. Tā, nu, ka viņai pazūd skats.
Pazūd redzē,
ka pazūd, tā kā, un ka viņa, nu, ka, nu tur viņas vairs nav, jā. Un es eju tā kā ceļos, bet viņai pienāk draudzina klāt un viņa tāda... We need a bed. Viņa ir tā kā ļoti stiprs britu akcents. Un viņa tā kā iedod savu to, es nezinu, kā latviski ļežaks.
Ko?
tā kā krēsls.
Zvilnis?
Atvilkt.
Atpūtas krēsls?
Atpūtas krēsls, jā. Kur sauļoties, tā to sauc.
Bet arī zvilnis
varētu.
Zvilnis.
Kas ir zvilnis?
Labi.
Zvilnis man šeit ir vilnis.
Nē, zvilnis tikai man ir zvilnēt.
Jā.
Zvilnis.
Jā, un viņai sākās epilepsijas laika. Un es palīdzēju viņu noguldīt. Un, tā kā, un es tā kā saku, es aiziešu pasaukt kādu. Viņa tāda, no doctor. No, tā kā tā viņas caregiver. Viņa tā, I'm a caregiver. Viņa domā, ka es nesaprotu angliski laika. Un es viņai tā kā saku, oh, it's okay, maybe I can bring you water or something. Tā, oh, you understand English? Okay, but no doctor. No doctor, no one. Don't tell no one. I'm the caregiver. I can carry her if I... Viņa palika tik agresīva, bet man saka, ne, tā kā es vienkārši gribu palikt, ok, thank you very much. Un tad viņa sāka man apskaut, un katru reizi, ka viņa tā kā mani redzēja, viņiem jau bija tāds...
Bet kāpēc viņa neļāva ārstu?
Es nezinu.
Oh my god!
Es domāju, ka nav kaut kāda veselības apdrošināšana vai...
Viņa stāstīja, kā, ka tā ir čiksē noteikti tā bieži, un īpaši karstumā, un tā kā, ka viņiem vienkārši vajag šeit... Un apgulties, un tā kā, I need a shade, bet, kamēr es tā kā tur cīnos ar to sievieti, mans brālis bija basēnā, un viņš tā kā, viņš teica, ka no malas izties, ka tā sieviete izdzina mani no gultas ārā, tā kā no tā zviļņa, un sāka vienkārši kliekt, tas mani, kad es sāku strīdēties, bet nē, es vienkārši, I saved a life. Kas mums vēl tāds bija, smiltene?
Bijām alus ražotnē.
Oh my god. Nē, vispār mēs jau bijām tādā plašākā ceļojumā.
Plašākā ceļojumā, bet nu, vienkārši mēs katru, man liekas, pirmo cēlienu mums ir tas We Love Smiltene. We Love Smiltene un braucēt Smiltene.
Jā, bija, bet nu, šeit svaršākais no Smiltenes bija, nu, svaršākais. Man ir tāds Smiltenes highlight. Es ielauzīšos.
Labi, ielauzies.
Jā, mēs bijām alus darītavā.
Malduguns.
Alus darītavā. Un mums bija alus degustācija. Un, nu, liek teikt, ka, nu tas, nu...
Artūrs nedrīkstēja dzert.
Jā, Artūrs, es stūrēju, bet Artūram bija jāsēž man blakus, tā kā, jo man nav tiesības. Un... viņš nedrīkst lietot alkoholu, viņš to tā kā zināja.
Viņš jau piedzērās
to. Mēs ar Santu stāvam, un viņš pēc tāds pie mums. Santa, tu varēsi sēdēt viņa blokus, es piedzēros.
Jā, nevis pirms viņš dzēra, viņš uzjautāja šo.
Jau, nē, es uzreiz tas izdarīju, un tad es tikai sāku vākt kopā.
Ask for forgiveness, not permission.
Jā, un ja es arī būtu iedzāruši par daudz, tad es esmu, ko mēs tur būtu darījuši.
Būtu palikuši.
Also, tur bija tā, ka mēs tur bijām reāli ilgi, un tā kā, nu, visi jautājumi ir uzjautāti. Esam visi nodegustējuši, nu, kad tā kā mums ir laiks, nu, tīties projām, tā kā ietrom. Un ar viņš tie jautājumi, ko viņš sāk jautāt?
Es ar Montu?
Jā.
Tu, Monta, Anda.
Pilnīgi random. Pirmkārt, viņš jau ir atbildējis viņiem. Otkārt, kaut kādi persi, pilnīgi nesaistībā ar halu. Vienkārši kaut kāds smaltāks.
I had fun.
Smaltāks, kad mēs stāvu pēdējo stundu tur un skatos, jums būtu tāds, what?
Jā. Tad mums to sāniņus arī iedeva līdzi, tad mēs varējām nopirkt to sāles un... Nu, es biju tā, nu biju tādā labā omā, saprotiet. Nu, bija tas moments, kad tāds viegli klusums, kad tas vadītājs, ne vadītājs.
Nē, man liekas, viņš, mums ir jāstāst šis nevis tev, jo tu biji tas... Jā, tā kā viņš pako tās alus pudeles, tas ekskursijas vadītājs, tā kā ir klusums, viss vienkārši stāv, tā kā skatās, domā, ko ņems. Kādu alu, ir pilnīgs klusums, un Arturš tāds, walk like an angel. Tā kā ražotne, un tur ir akustika, tad tas vienkārši izklausījās so weird.
Jā, had a moment.
Žēl, ka to nenokumēja viens.
Nu jā, Un tad otrs moments bija tas, kad sākās Montas. Es pat nezinu, kā to nosauc. Kaut kāds
verbālā caurē.
Verbālā caurē. Kur būtībā es esmu labāk par jums.
Es domāju, mums nav tad par to jārunā.
Bet arī tās bija lielisks. Bet
tas bija highlights. Ja es domāju, par spildinātāju pirmā doma, kas man nāk, pirmā atmiņa, kas man nāk prātā.
Ir tā tumšā lapinīta.
Jā.
Un man tu vienkārši... Tas
varat part of it nosīties manā vlogā un part of it Santas vlogā.
Jā, mums ir vlogi no Smiltenes.
Tiešām viņš ko iet.
Jā.
YouTube. Jā. Tas bija viss no tevis?
Jā.
Jā.
Jums nav ko komentēt par Smilteni?
Nē. Es braucu ar Bolsu skūtiru un man iesita.
Jā, tas bija skaisti.
No.
Tas nebija skaisti. Man reāli sāpēja tā roka nākamajā dienā, tā kā viņa man iekrāva.
Oh,
es vienkārši uzkāpju un es esmu atbildīga Bolta braucēja. Tā kā skūtera braucēja. Man varētu filmēt un radīt, kā braukt ar skūteri.
CSDD apmācībās.
CSDD apmācībās. Es vienmēr, ja ir velo josla. Jā. Es, ja būtu velo josla, es brauktu pa velo josla, tā kā es nebraucu pat ietvi nekad ātri. Un es esmu ļoti atbildīga. Tā kā ir cilvēki, es braucu vispār ļoti lēni. Un es uzkāpju sa skūteri, es braucu lai 2 km un tā kā uz vietu, kuras var nobraukt no ietves. Un man vienkārši iet garām sievieti, viņa man iekrauj. Un tas bija tā kā, tas nebija tā, ka viņa bija kaut kāda traka sieviete, ja? Vai kaut kāds tā kā bezpajumtniece. Nē, viņa bija normāla sieviete, kur, gan jau, es nezinu, varbūt viņa skūteris kādreiz viņa bija notriecis, vai viņa kaut kāda trauma, es nezinu, bet viņa vienkārši man iekrāva. Un man tagad ir bail. Es tagad skatos katram cilvēkam acīs, man tāds pusene būs, sitīs un es tīs. Un man dažreiz tā kā gribas tā kā, es iestīšu pirmā. Tā kā es nezinu, ir scary, jā. Tā kā, drīz beigas.
Real hate crime.
Hate crime, jā.
Nē, like an actual crime.
Jā, tas ir actual crime.
Jā. Trīs beigasies vispār.
Varbūt viņi toreiz vienkārši klausījās to.
Boltiem, jā, tūliem, nē.
Tūliem visu gadu ir?
Jā.
Visu gadu?
Jā, es atceros, kā es kaut kad braucu sadzēries mājās. Un es braucu tā kā pasniegot ietvi, un es gribēju stāties. Bet es nestājos, jo viss bija slidens, un es nokritu. Nu, viss slīdējos pa čakielu.
Labi, ka nenomiri, jo cilvēki nomirstā.
Jā.
Latīt izņemos, ko domājos, tie tantē bija gada mēram?
Es teicu, ka 5-7.
Es to vienu episodu teicu, ka old people must die vai kaut ko tam līdzīgu.
Vuk.
Maybe, nē.
Vecam cilvēkiem nevajag tiesības.
old people will die. Tā kā, it's not must, they will. Bet, tā kā, jā. Tas neteik, ka 57 ir vecs cilvēks.
Mēs cik gadiem ir vecs cilvēks?
70. Mums nebija šis jau.
Mums bija augstskolā, mums jautāja vienu pasniedzēju, no cik gadiem ir vecs cilvēks.
70.
Jā, es dodu 62.
Bet tas ir arī tā kā, plēķi, man pēcīgi saku tā kā. Tas arī ir par tā kā, par tādu mentālo appearance, ne tikai par skaitli.
Age is just a number.
Jā. Yeah. Kamēr tu nesi un prison is just a room. Tā kā
atceras.
Bet tas laikam no tādiem notikumiem arī visā es vēl Barbie summer. Feminist summer.
All the enjoyment, I'm sad again, don't tell my boyfriend, he's not what he's made for, not what he's made for.
Kur?
Tu neesi redzējis
un
tik tā? Vai man ir
Benos.
Ne, domāju.
Oh my god, kas šīs bija?
Ir tāds TikToks. Kur kā, ziniet, tie TikToki, kur...
Don't tell my boyfriend.
Ļoti patika Barbie movie, ļoti patika. Un tad, es domāju, ka varētu rīvačot viņu kādreiz, jo es, nu, kino tā kā citādāk, kā mājas skaties. Ko tev kā vīrietim ir, ko teikt,
Vot. Tad, kad es aizgāju uzskatīties Barbie movie, es tāds mājās, pirmā lieta, ko man Latīcija pajautāja. Nu, tev ir par ko man atvainoties?
Es vēl projām, I stand by it.
Okay.
Viņi vienkārši nedomā, vīrieši tik tālu.
Es esmu ar katru dienu, es pārliecinos, ka Artūrs vienkārši nedomā.
Jā, un tas arī tikai...
Vienkārši nedomā. Es arī... Labi, viņš domāja. Bet tā kā, nu tas nav tāpat, kā mēs domājam.
Jā. Un es tieši arī, jo es arī savu boyfriend gājumu savu filmu, tieši teicu, jā, nu, kad tā kā, kad, cik es dzirdēju no atsautiem, ka viņi ir tā kā ar daudz dziļāku domu, nekā tā kā varētu likties, ka, o, milnu filmu bārmīs, mēs viņiem tāds... Kas bija tāds doma? Man tāds...
Uj.
Boy. Bet plus viņam pēdējās 3 minūtes šausmīgi vajadzēja stulti, tā kā viņš redz, ka viņam arī smadzenes par nereģistrēja neko, ko tur teica. Bet jā.
Nē, bet tam es piekrītu, ka es nekad nevarēšu relatot šajā filmē tā, kā jūs to darījāt.
Nu? Jā, jo tu neesi sievi.
Jā. Never experienced that.
Jā.
Bet tas varbūt an ally.
Ally?
Kam sievietēm?
Jā, kā bija tas nevis... Kā bija tas Kenneth draugs?
Alans.
Tur jau būtu Alans.
Nu jā.
Lai gan...
My job is just beach.
No. Your job is poop.
Runājot par poop. es tiešām, es lejupielādēju poop map.
Atkal?
Jā.
Ooh.
And it's so good. Es šobrīd, mums tāpēc citu ir nobīdes līga. Tajā, es nezinu, varbūt jūs aizmirsēt.
Es paskatīšos. Man šajā kā jāielādē tiešām.
Bet es, lūk, piemēram, es iečekojos, un pirmoreiz iečekojos mūsu mājās. Un mans komentārs bija, pirmoreiz iečekojos šeit. Šodien ielicis jauns tulti tīrītājs podām. Pati kaka tāda, uzprasījās uz vienu kritienu un viss. Turpmāk es likšu nevis selfijus, bet tīru podu pēc vairāk cilvēku lūguma. Un tur bildi ar podu.
Oi, viņam Artūram aizdzētu kaut kādu aplikāciju tādā gadījumā.
Tātad es veikšu atskaitas šādi.
Vai štīrītu podu. Jā. Wow, amazing. Paldies. Jā.
Bet poop map.
Es nopirku jaunu to ko bāšu podā, kurš padara ūdeni zilu. Jā.
Interesanti.
Jā.
Man patīk, viņš smuks mežo.
Viņš taču smuks mežo.
Jā. Un tagad
paldies. Paldies par šo investīciju.
Nu, es domāju. Bet nu, gan jau es kaut ko vēl nepateicu, bet jā, tas ir arī viss no manis.
Mm-hmm. Besīgs viņu aizmirsu ielikt. Bet labi, tad tagad sākšu es runāt.
Tu neieliki?
Nu, šito skaņu. Mani nav šeit. Viņu vajadzētu uzlikt šeit.
Labi.
Noderīgu skaņu.
Hop!
Okay, tā. Kad es sarakstīju to, kas notika šajā vasarā.
Bet tā kā no salīsina.
Nu jā, es pirmkārt sapratu to, ka esmu notusējis visu. Nē, vispār savu segmentu es gribēju sākt ar to, ka katru nobīdu sezonu I'm bringing something new. Šajā sezonā something new ir mani mati. Ja pagājušo sezonu es sāku ar uzkrāsotu ūsu.
Pareizi!
Jā, tad šo sezonu es sāku ar izlaistiem matiem.
Jautājums, es vēl krāso savu ūsu.
Vairs nē.
Kāpēc? Kāpēc tu pārstāji?
Viņa
izauga.
Pirmkārt, jā, viņa izauga. Otrkārt, tad, kad man beidzās mans tas eyebrow pencil, es nopirku jaunu, bet es nezinu, kur viņš palika.
Es jau piekto reizi jau saku, viņš stāv zem izlietnes.
Labi, arī esmu mēs pastīsimies. Nu, lūk, un tad jā, viņa bija tik pilna, kas varēja beigt. Nu jā, es tiešām varēju beigt. Krāsošu ūsu. Bet jā, jauni mati, ilgviņu ēra ir beigusies.
Man patīk šī frizūra tev. Mājas ļoti labi stāstu.
Arī.
Paldies.
Bet es vēlos sākt petīciju, lai mēs noskujam tev ūsu.
Letīcija sāk petīciju.
Jā.
Tas varētu būt jauns segments. Letīcijas petīcija.
Jā!
Oh my god!
Okay.
Okay, man šodienas petīcija Artūrs noskuj ūsu.
Īsmēs es krozu Artūru. Kā viņš ziros ar bārdu? Tu varētu mēs Artūru bārdu?
Viņš nevar izaudzēt, jo viņam ir bald spot vienā vietā.
Nu, es varu redzēt, ka TikTokā ir tāds tā kā...
Nu, microblade.
Jā.
Tur tas rolleris. Bet, nu...
Es uztaisīju toreiz to face apākā, viņš izsitos ar bārdu. Viņš izsitos vienkārši viršķīgāk.
Apareiz atceros, man liekas.
Bet jā, jaunimati. Bet labi, tātad, ko es esmu sadarījis? Biju openerī atkal, biju opener festivālā Polijā, dzirdēju daudz labus mūziķus. Šogad tur bija Lizzo, Lil Nas X, One Republic, raudāju pie One Republic.
Straight?
Jā. Nu, viņi dziedāja to I Lived. Un tam ir...
Straight?
Tā ir tā.
Vai ne?
Tā jau bija no viņas... Saproti, with every broken bone, nekad neko nav solos. I swear
with
I lived.
With every broken bone.
Biju arī uz Sizu. Labirintu. Jā. Tā kā tiešām ļoti, ļoti, ļoti skaists festivāls man ļoti patika. Visu tā gāju uz reivu. Protams, tās lietas, kas nemainās, jo man burtiski tūlīt, es kaut kādām trim nedēļām būs gads kopš šeit uz reiviem. Paies gads kopš toreiz es braucu ar Andu uz Zemdarnīcu, ka tur bija pagrabā kaut kāds reivs. Jā. Then it all started.
Bet tev patīk reivi?
Nē, man patīk dejot pie mūzikas, kurai es varu dziedāt līdzi. Man patīk tuts, tuts, nē, man vajag
shake, shake, shake.
Jā, man vajag dziedāt. Atceries, es atceros, bija tā viena diena vasarā, ka mēs visi vien tancējās kvartālā ar to Taylor Lover. Kā viņi sauc?
Kārlīti!
Šautots Kārlīti!
Un mēs visi dejojām un sāk skanēt Taylor, mums bija tik happy.
Jā.
Vēl tajā brīdī nebija kaut kur aizgājis?
Tu kaut kur pasējies, tāpēc tam
mēs jau beidz... Mēs iestrēgām, liekas, ka mēs nekustamies.
Un tur bija tāda Andrew Jiggs, kas bija pie tiem DJ-iem, tur viņi nāca mums draudēt. Es nezinu, ka viņi nekad nav redzējis tik jautrus un jaukus cilvēkus, kā mēs.
Bet tu visu laiku kaut kur pazudi, ne?
Jā, viņš pasējās kaut kur pēc tam.
Nē, es pēc tam pasējos.
Tu pasējos. Mēs palikām divas beigās un mēs braucām mājās.
Jā, jo es pēc tam aizgāju ar Brigitu un viņas boyfriendu. Uz to blakus telpu, tur, kur bija jāgara zāle. Blakus akūskais uz turienes gāja.
Jā.
Un tad es jūs atradu, tad jūs bijāt ar to meiteni, viņa jūs stāstīja visu dzīves stāstu.
Tur bija tā meitene, kur mums stāstīja, atceries, ka viņa mācās maģisko būtņu kopšanu.
So weird.
Why weird? Creative.
Jā.
Creative industry.
Jā, vo. Bet jā.
Vo.
Openers bija, tad bija dziesmu svētki. Šogad dziesmu svētku strādāju brīvprātīgo informācijas centrā.
Pirmo reizi actually redzēju, kā tu strādā dzīvē.
Tas tiešām bija tā, ka, nu, cikos es 8 gāju prom un nācu kaut uz 2 naktī mājās. Nu, tās bija tādas...
Kad ar to šitā strādājuši?
Nekad.
No,
tur jau tā lieta nekad. Un tā bija prakse, par kuru man nemaksā. Visi mani perks bija bezmaksas laimas šokolādes ofisā. Un... ieeja kaut kādos koncertos,
bet es...
nu jā, man arī barojīgi palaikam.
Jautājums, tu to praksi iesniedzi kā akadēmijas praksi?
Viņi ir kā akadēmijas. Es neesmu uzrakstījis ne atskaiti, ne praksas vadītāja atsaugs, neko neesmu izdarījis, bet man laiks līdz decembrim.
King, daudz.
Jā. Dziesu sētkos es devos tādā randiņā. tā bija interesanta nakts. Tā tad... bija, jā, sestdienā, nu,
gaisa temperatūra bija 23 grādi, nē, es tikai dienā pamodos ar īpaši jautru noskaņojumu.
Nē, es gribu pastāstīt par šo randiņu.
Nē.
Es gribu pastāstīt. Stāsti. Labi. Tātad, bija sestdienā, pirms noslēguma koncerta, naktī pirms noslēguma koncerta, Daugavas stadionā notika dalībnieku balle. Man likās, es tāds dalībnieks, man būtiski man bija kartīti ar uzrakstu brīvprātīgi, es gāju. Bet man nebija neviena drauga, ar kuru tā kā, nu, es dotos uz turieni. Tad es tur satiku kaut kāds pazīstamos, un tad es dejoju kopā ar kori maska. Tajā visā ballē. Izklēdējos ar kori maska. Un tur tajā bariņā bija tāds viens puses, uz kuras tā kā es uzmetu aci. Bits, o! Nu, bet ai, nu, es neko, nu, es tikai uzmetu aci.
Ko tu citu varēji uzmest?
Sevi.
I wish.
Šis būs izgriezums tik tagam.
Un es tā kā mēģināju, es tajā brīdī vēl neiepazinos, kurš mēs, long story short, mēs aizgājām kopā pēc aliņiem, iepazinājāmies, apmainījāmies Instagramiem, tajā balē viņš ar mani grieza valsi. Un viņi tāds, Balle beidzās 6 no rīta, un es nebiju gatavs beigt šo pasākumu. Un tāpēc es viņam uzrakstīju, kur noteikti turpinājums.
Kā tie dabīja viņa numuru?
Šī ko teica?
Instagramā. Jo mēs apmainījāmies Instagramiem. Un es viņam rakstīju, kā, kur viņš ir. Viņam bija tas, brauc pie manis. Viņš atsūta adresi un uzraksta paņem kolini līdzi. Man tas, ok. paņemu skūteri, aizbraucu līdz tuvākajam naktsveikalam, dienasveikalam, nopirku koliņu. Jā.
Ko darīt, ja tu atbrauc, viņš būtu pilnīgi kails? Tā kā,
viņš tad, laik, tad viņš mēs to visu sevi.
Oh, jā, es domāju, ka jā. 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 Iespējams.
Missed opportunity.
Un labi, tagad aizbraucu turieni. Es ienāku iekšā. Mēs aizim viņu istabu un satiekas ir tāds, ka tā kā ir viņa gulta, viņa gultai blakus ir nu, tādi paši tādi tie laka galdiņi, tie melnie, un tur stāv vīna pudeli un divas vīna glāzes.
Must be nice, must be nice būt vīrietim, jo man liktos, ka mani grib noindēt.
Iespējams. Un nu jā, tad viņš mums abiem ielē vīnu, mēs kaut ko sēdējam runājamies, kaut ko runājamies, viņš man pēkšņi pajautā, vai ir kaut kas, ko tu neēd? Man tas, nu, un es vienmēr biju to.
Your dick!
Es vienmēr biju to. Oh my god!
Bet es tieši teiktu, viņš neteik, ka viņš neēstu.
Nē, un es tā kā, es sasaku viņam, ka man pirmā lieta, kas ierājas prātā, bija olīvas. Viņam bija tāds, nu es pirms tu atbraucu, pasūtīju mums pici, un tur būs olīvas. Un tas, okei.
Okay. Oh my god, viņš pasūtīja.
Labi, tikai šeit.
Pagriežos un izēju. Un jā,
tu nebija dzirdējušos tāstu?
Nē.
Viņš tiešām mums atbrauc šī pica.
Oh my god, tik romantiski.
Pats reāli
ir kaut grāmatas stāsts. Satiec dziesmu sāki vienreiz piecos gados. Tu redzi, es esmu balē aizies tur viens. Redz, ko tu čali, dejojot valsi. Pēc tam viņš aizien pie tevis, ir vīns, viņš pasūta to pica. Tā kāds kaut filmas storyline.
Un viņš iepriekšā sasīkšu tāds, nu, normats. Nu, viņš nav romantisks intentions. Man tāds, girl, also bija jautājums par viņu seksualitāti. Varam izpīpēt šo ārā, bet viņš domāja, ka viņš straight. Nē, that's
a magic. Kāpēc straight vīrieši nedarīt?
Vai nē? Es tieši to pašu
nedarīt.
Well, nu.
Oh my god.
Nu jā, un tad mēs ēdām to picu. Un šis puses pasākā kā bārmenis. Tāpēc vienā brīdī, kad jau beidzās vīns, viņš sāka jaukt kokteļus. Viņš ir saistīts arī kaut kā ar mūziku. Un... vienā brīdī viņam bija svarīgi man parādīt kaut kādu Netflix mūziklu, kurā ir Andrew Garfield.
Un Vanessa Hudgens.
Jā. Tad mēs to skatījāmies, un tad kaut kā palika par garlaicīgu. Mēs paņemam taksi, aizbraucām uz Čīšezeru. Un līdz godiem 10-11 nosēdējām Čīšezeru malā un runājāmies. Un
es nevaru. Es saku, viņu buļoju par to, ka viņam vajag satikties vēlreiz par čāli.
Tu neesi ar viņu sarunājuši ar stāstu?
Nē.
Mēs bijām sarunājuši, ka mēs satiksimies Meža parkā. Nu tā kā tajā pēdējā dienā, bet es nebiju gulējis visu nakti. Es vēl atīcēju rakstīju, man bija pēdējie procenti, kaut pēdējie 3%. Un tad desmitos kaut kur
uzrakstīju. Es jau cēlos,
jā. Ka ar mani visi kārtībā, drīz brauc mājās, esmu ģīži, kaut kas tāds. Ja brauc mājās, fiksīgai dušā, skrēju uz Meža parku, jo man bija jāstrādā. Nu, cik nu jāstrādā, es pēc tam uz kodam 3 stundām vienkārši parubījos Meža parka priedītēs. Jā, un tā arī mēs nesatikāmies. Un es pēc tam vēl paliku uz visu sadziedāšanās nakti, un tur arī mēs nesatikāmies.
Un tu jums neesi uzrakstījis?
Mēs jums uzrakstījis.
Artur, viņš tevi saka.
Viņiem vajadzēja tikties, bet
jā, nu, nesadāc,
mums bija
jābrauc smilteni.
Un oh my god, tas ir kāda love story. Arī tas, ka viņi nevar tagad satikties, un ka tur kaut kas ir ceļā. Tāds mīlestības stāsts. Oh my god. Skaisti. Šis
nu tā,
skaisti.
Nu, tā.
Ak, Dievs, es varu pateikt vienu faktu, ko tu varēsi izplipot.
Nu, pasaka pēc tam varbūt vai pieraksti.
Es aizmirsīšu.
Nu, kādu?
Nu, kur viens viņš ir? Nu, kurš pilsētas?
Nu, nē, nu labi, okei. Okay. Nu, labi, nu.
Viņš no Jelgavas. Vai nē?
Paga.
Tu nezinās.
Neminam.
Neminam.
Lūk.
Lūdzu, pēc sērijas parādēt par viņu.
Labi, jā. Tā man noslēdzās dziesu sēki. Tad bija pozitīvs. Pozitīvsā bija uz LJ koncertu.
Raudāju
uzreiz pēc tam, bet pārī par pašu LJ koncertu. Tātad pirms tam bija kaut kāds Gustavo koncerts, es biju viens, jo tā bija pozitīvs otrā diena. Un mani draugi vēl tikai tad brauc, es biju bijis kaut kur citur. Viņi vēl tikai brauc uz festivālu. Es uzreiz jau tā Gustavo koncertu laikā gāju uz priekšu, lai es būtu LJ pirmajā rindā. Tagad koncerts beidzās, es uzreiz. Uz centru, uz pirmo rindu, bet man priekš, bet bija tā, es biju otrajā rindā, bet man bija tā kā, nu, līdz šajienai, meitenes. Somai viņas netraucēja. Tagad, sākas koncerts, un skatos, tur pa labi, tur tā tālāk, tur, kur tu šo bija cēdi, es skatos, visu laiku viena meitene lupīja uz mani. Tā kā, un es dziedu visām dziesmām līdzi, jo LJ tā kā ir manas sirds grupa. Un tā meitene nepārstāja vienkārši blenst uz mani. Es tā kā vienā brīdī pārsēdējot, es saskatos viņu, pieliecos viņai tuvāk, un es pasaku, tu vari beigt blends uz mani, tu man zai bal.
Varbūt viņi bija nobīdus klausītāji.
Es nezinu, jā, man tā kā, man bija tāds, kādā sakarā? Jā.
Varbūt viņi bija nobīdus klausītāji. Kāpēc es tā darītu?
Jā. Jebkuram cilvēkam, kāpēc
lai tā darītu? Man zajebāk,
ka nejauki. Šī pozitīvs man bija tāds mīnī. Jo tā, jo šī nebija, es biju mīnī pret sievietēm. Es sastrīdējos ar Gundagu par to, ka viņa man uzlēja aliņu netīšām virsū un jā, un tad tur arī bija dēma, bija asaras.
Oh my god, Artur, what the fuck? Nu, also, ir mēs, ja un... tu klausītos cilvēku podcastā un redzot viņu dzīvē. Un
ja domāju, es tā kā Aldžēno skatus, ko tu blēdi?
Besī. Vai mēs tur vienkārši kādu slavenību arī, kur tu tā kā zini, tur skatītos, viņi tev būtu tāds, oh my god, kā skatītos, kā viņš tur vaibo, un pēkšā. Ir mēs tā, ka tu kašeru satiktajā, kad tā pozitīvusā. Ja Letīcija arī pozitīvusā arī skatījās uz kašeru, jo tas bija kašers. Ja kašers tāds pieeja klāt, Letīcija, ko tu blēdi? Man zajebal. Priesmīgi.
Labi, ka tu neesi slavenāks. Citādāk tev būtu cancelots.
Mēs būtu cancelots, jā. Bet nu tā gadījās, es godīgi
sakot. Atvainojies sievietē, meitenē.
Nē.
Atvainojamies.
Mēs atvainojamies ar vietā. Viņš tāds dažreiz mēs būtu.
Neklausties, mīnus vai mīnus plus.
Aizvaries. Tu plēns. Tas
ir skatīts, lai tā kad tu plēns.
Bet jā, bet Audžēja koncerts vispār bija foršs, tā kā beidzēs koncerts.
Jā, ne tā meitenē.
True.
Es izskatās sāk traudāt.
Es arī sāk traudāt.
Es šādās mēs aiziet projām no kauna.
Ziniet, ir tas gifs, kur tā kā, kur Homer Simpsons ieplūst tā krūmos. Kur tā meitenē tā
izskatīja. Ar to, ka nonāks LA.
Es pēc tam meitenē vairs neredzēju, tā
atkāpās. Iedomājies, ja viņi arī visu laiku gaidīja Audžēja, tā bija viņas mīļākā grupa, viņa tika līdz priekš
Viss nevienam vairs no muguru kaulas.
Šis būs jau sviem slēm, kāpēc nonāks LA.
Tru.
Reāli, man nu, tu nonāks tāpat, ja tu esi gejs, bet kā... Viņi tev tā kā pie iemesliem šo vēl tā kā pie uz citu kambari pārsūtīt.
Nē, nu, okei, okay, nu, zini, I deserve it. I deserve it, un viss kārtībā.
Nav viss kārtībā.
Vai es kaut ko mainīšu? Vai es kaut ko mainīšu tā dzīvē? Nu, nē.
Vai es tā vēlreiz darīju?
Jā.
Kā? Kāpēc? Kāpēc?
I don't know, it was so fun.
Es domāju, ka tā meita viņa tagad neiedz publiskā pasākumā.
Viņa definitīvi neklausās nobīd, ja viņa agrāk ir klausījusies.
Honestly, es varu dabūt to vienu sakotāju apakaļ.
Zirgiem ir tās klapas, kā, ka nevar redzēt, bet viņa tā tagad tie, tā kā viņa neskatās.
Uztamborēs uz šitā te.
Tas ir tik nejauki. Zinsi, es saku, kad nejauk cilvēki, tāds, ah, oh, kas tev labāk paliek, kad tu tāds tam uzdirs virsū?
Jā.
Apparently.
Reāli palika labāk. Tik labāk.
Nu, labi.
Bet jā, es zinu, ka es biju arī uz Metro Boomin koncertu, bet es to vispār
neatceros. Metro Boomin!
Jā. Es zinu, ka Metro Boomin koncertā es nogāzos no, no soliņa. Nu tā. Šajā vasarā pirmo reizi uzpīpēju.
Zaļo. Zazu.
Tur bija pīpējis zaļo nekad?
Nu, nē.
Paga nemalo.
For legal reasons es neesmu.
Ah, bet šovasar for legal reasons tu pirmais uzpīpējis zaļo. Kā tu strādā?
Uzgrauz brokoli zaļo.
Jā, tiešām vēl kāpjus.
Brokoli?
Es...
Actually, man liekas, es tikai nebija grauz brokoli.
Tagad nopietni?
Tā kā...
Nē, nu... Brokolis. Nu, leģi brokolis tiešām neesmu grauzis.
Oh, wow.
Bet vēlna brokoli es esmu uzgrauzis vienu reizi Nīderlandē 15 gadu vecumā.
Nu, šis ir tā kā ultra...
Tas bija tas, jā. Nu, vot, un tam es aizbraucu uz stūrīšu sporta spēlēm, un tur sešos, es īstenībā nedaudz nokrāpu no bīdi, jo man tur radās jauns radio šovs called Big Bad Boys Breakfast Club.
No,
un mēs sešos no rīta visus modinājām, likām Latvijas himnu un runājām tā kā radio šovā. Bet jā, un tas bija tāpēc, ka es ar šo čomiņu mēs...
Čomiņu?
Viņš sev uztina kasīti, man viņš zina.
Uztina brokolīti.
Uztina brokolīti, krītiņu.
Es biju nesmu nekad nebija brokolītes uzgrauz, zino tevi.
Bet man liekas tāpēc, ka brokolītes ir tāds citādāka veida izklaide, viņam patīk citādāks.
Tur. A brokolīte negribēs ietreivot.
Redzi, viņam negaršo brokolīte, viņam negaršo salātu, viņam negaršo veselīgas lietas, viņam patīk ķīmija. Tāpēc viņš arī lieto ķīmiju izklaidē.
Jā, bet jā, un jāatzīst, had a great, great time. Tiešām great, great time. Tad man ir vienkārši piekstīts reivi, Mm. Un pēdējais, pēdējais tāds no manis, nu stundu un 4 minūtes.
Ļoti
mani ieslēdza kalnciem ezītī pēc saslēgšanas. Jā.
That's a little bit clickbaity.
Nu, bet tā arī bija.
Nu, tevi ieslēdz, jā, bet nu, tā kā nebija tā, ka tu tur sēdēji, ēdi savu skatu.
Noķēru.
Nebija tā, ka tu ēdi savu skatu pie panku, kas.
Nu, jā.
Un viņi vienkārši tā
labi, 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 labi.
Nu, tu kā, tur tusējies ar owners.
Nu, not the owners. Nu, ar bartenders.
Bandariem.
Bet jā, svinējām draudzenes Martas dzimšanas dienu. Un viss bija forši, viss bija skaisti. Tur bija tā, ka pirmajā stāvā notika beer pongs, otrajā stāvā bija kaut kāds prātspēles, no kurām es nozagu vienu pudeli alus. Un trešajā stāvā bija galdiņa, un tur bija mums rezervēts galds. Drušas Marta dzimšanas dienai. Tad vienā brīdī tā kā visi tie pasākumi downstairs gāja uz beigām, un bārmeņi uzzināja, ka Marta ir dzimšanas diena. Tāpēc sākās šotu metriņu nešana. Bija viens metrs, pēc tam vēl viens, pēc tam jau kādi pieci. Un, un kur ir labā lieta? Par nevienu netika samaksāts. Par nevienu netika samaksāts, jo bārmeņi nesa šos metriņus. Obviously. Tad jau tā kā viss gāja uz slēgšanos ciet. Un es biju, tātad tur, kaldzēja mezīšu trešajā stāvā, tur ir tāds back rooms. Viņas vispār nav aizslēgts ar nekādu atslēgu, bet tur vienkārši tu var ieiet iekšā. Un tur stāv kaut kāds kafijas dzinaviņas, veci trauki. Tā, nu, bēniņi. Un es tur atceru kaut kādu augstvadu, uzgāju augšā, iespraudu šo augstvadu pultī, nozagu no kāda datoru, uzliku Spotify, mums bija sava ballīte trešajā stāvā. Un mēs bērniem teicām to, ka tā kā, tad, kad mums jāiet prom, tā, ka tu slēdzi ciet, mēs iesim prom. Tas nekad nenotika. Būtībā tas viss pēc tam pārgāja uz leju, sēdējām jā, pie bāra, Es nesaprotu, kā tas čels vēlēja prom strādā aizītīt, bet man šeit, ka es kā vadītājs, es gan jau kā atlaistu šo
policiju. Es domāju, ka sadīties nezinu. Tas čels sadar bieži gan
jau. Iespējams, jā, bet es atceros, ka es ložņāju pa virtuvi. Dzēru bezmaksas alkoholu.
Es iedomājos slēpā, ne tā kā.
Jā.
Tā pa zemi.
Vot, un... Jā, un viss vienkārši nonācis tam, ka bija kaut kādi pieci, kur bija jau tāds, okei, nu ir jābrauc mājās, nāk jau pirmajā tramvaju, un durvis bija aizslēgts no ārpuses. Tāpēc, ka bārmiņa kaut kāds draugs bija no ārpuses aizslēgts tās durvis un aizgājis kaut kur prom kuram labām 40-50 minūtēm. Un,
kur viņi gāja?
To es nezinu. To es nezinu, ko viņi tur tajā Āgenskalnā darīja. Bet, jā, tad es ēdu, tad no tām prāta spēlēm ļoti daudz ēdienas, ēdu tādas augstas kartupeļu bumbiņas un augstu gaļu. Bet, jā, all in all, es tiku ieslēgts kalnciem ezītī.
Šis viss leading up to that.
Jā, šis viss leading up to that. Es atceros to, ka bārmenis vēl vienā brīdī man deva, viņš man krakšķināja muguru, tad es sameklēju chiropractor tajā brīdī. Man arī masēja. Tas bārmenis Martai teica to, ka tā kā, ja man nebūtu meitene, tu man šobrīd sēdētu šeit pat čip uz ceļiem.
Jū.
Man
tas
tik pretīgi.
Jū.
Bet viņš tev bez mums alkohols. So
tas mēs bijām, nē, ar ko mēs bijām tajā ezītī, kur toreiz Monta neticēja, ka viņš neticēja, bārmenis teica, ka Monta ir 18.
Nē, don't know that.
Tad tas laikam bija US Monta. Tas bija tad, kad mēs bijām uz, jā. Never mind, bet tie bārmiņi bija weird, tajā kalnciem iela ezītī, kalnciem iela ezītī, es jau lādējos ārā.
Tas ir tā, nu, lielās...
Lielās šaibās.
Lielās šaibās. Nu, man tā šķiet visas tagad deicu ar vēlreiz galījai. Nu, bet man jau šķiet, ka... Although enjoyment, I'm sad again.
Tas ir tāda amerikāņu vīrieši no Teksasas, kas tā kā dzied country dziesmu.
Okay. Vai mums ir Artūrs mums hot kāds updates?
Viņš strādāja kas dārzā. Tajā vietā, kur Santai uzbēra. Nē.
Es tikai špēkši ierodzīju šīs.
Tu nebija toreiz. Tu biji toreiz? Loretai uzbēra virsū kartupeļus.
Jā. Ko mēs darījām? Mēs gājām skatīties Tunnens filmas, kur mēs filmējāmies.
Tas
kino muzejā.
Bet jūs nebijāt uz kas dārzā.
Jā,
nebijāt.
Mēs tikāmies jau uzreiz kino muzejā. Tad tajā vietā es cerēju ar tu šot. Tad tā vieta, es nezinu, bankrutēja.
Kāpēc kādu zinu, ka viņi bankrutēja?
Tāpēc viņiem Facebookā bija rakstīts, tā kā arī, nu, pirmkārt, viss closed, tur viss ir tumšs, tur neviens nedarbojās, un arī Facebookā viņiem ir rakstīts, ka uz rudens sezonu viņi ciet.
Bet man liekas, ka viņi, mēs bijām ziemā, tad viņi bija vaļā.
Mēs, kas dārzā, nebijām ziemā.
Mēs bijām,
nu, bija
tās
pavasars.
Nu, pavasari,
jā. Nu, jā, mērķis kaut kāds. Bet jā, tagad gānūs.
Jā, es kaut kas nezinu, just being hot. Es viņu redzēju, Baroni Ilsrimī. Jā.
Ok. Varbūt vēl kāds apdeids par kaut ko, par kaut kādu tēlu mums nav?
Kas es manu teikt ar Kylie Jenner un Timothy Chalamet? Tas ir bija weird party.
Jūs redzējāt, ka Kylie ja Timothy's ir uzlikts uz Lokstīne?
Protams, ka redzējām.
Bet jā, bet pagaidu, nu viņi became official, ja public Beyoncé koncertā, jā?
Nu, pirms tam jau sen bija bildi viņiem kopā, un man visi
kas
bija...
Kas
un visi bija 100% pārliecināti, ka tas vienkārši publicitnīgs stand, jo tā kā ir kāda iespēja. Jā, jo viņiem jau sen bija bildes iznākuši, viņiem bija tāds, nē, tā kā tas nav īsts. Un pēkšņi viņi tur bija tie koncerti, un visiem tāds...
Bet iznāca šodien tieši pirmā sērija jaunie Kardashian sezonai.
Es redzēju tik tā kā, jā.
Noskatījos, un es ceru, ka viņš būs šajā sezonā. Vēl viena lieta, ko es noskatījos, Sex and the City.
Pareizi, beidzot.
Noteikti iesaku visām sievietēm noskatīties šo seriālu tiešām.
Vīriešiem ne?
Vīriešiem.
Blokt.
Es domāju, ka vīriešiem neinteresēs. Vīrieši uzskatīties kopā ar savām sievietēm.
Ā.
Bet vēlams ne ar mamā?
Jā.
Vīrieši ar mamā.
Tieši tā, es gribēju pajautāt, jā. Kas, what's new, tā kā Netflixā, Disney Plus, kas ir jāskatās tagad?
The Bear, Disney Plus,
mm-hmm.
Netflixā Sex Education.
Pareizi, man jā, es paliku pusē, neesmu paturpinājis.
Nezinu vēl kas.
Es sāku skatīties Young Sheldon, man liekas viņš Netflixā.
Es viņu tīktu to kā visu, es viņu, tā kā man bija jāraksta maģistrs. Tā kā man bija jāraksta maģistrs, es nostījos, man liekas, kaut kāds 5 sezonas tiktu tā.
Jā, nu skatījos to, bet arī sākums ļoti ļoti labs, tagad jau sērijas, nu kāds sezonas vidus man ir tāds. Nu, kad nav funny. Nu, kad ir tā, ka viņi vienkārši milko. Nu, kad jau, kad nav.
Also, man nepatīk, kāds čels pieauga. Viņš tāds nedaudz creepy.
Jā, es nezinu, man viņš vēl ir a child. Mm-hmm. Bet īstenībā, man nav īsti nav ko skatīties.
Mēs ko ar... es kaut ko tev ieteicu skatīties, ne?
Tu man teici, to Summer Before I Turned kaut kas, bet viņš nav, man nav, kur viņš skatīties.
Vai tu esi nostījusies Red, White and Red Blue?
Nē.
Es arī ir Amazon Prime.
Jā, un es arī nesu.
Iegūt Amazon Prime. Tur ir, tu vari paņemt free trial un postīties.
I don't know. Jo.
Nav bērts, 4 eiro maksā tikai abonements uz mēnesi.
Ko es gribēju teikt?
Šitā viņa savāca 4 eiro par to, 7 eiro par to.
Jā.
Es teiktu maksāju tikai par Disney Plus.
Amazon Prime tev vairs nav, jā? Nā. Ok.
Tas ir izskaidrs.
Jā. Runāju par TikToku. Es šobrīd esmu tādā TikTok fāzē, kur es skatos uz grūtniecēm.
Bet es atceros, mums jau bija šī saruna vienreiz.
Tagad tu biji tajā Facebook māmiņa grupā.
Atsaucīgo māmiņa fórums arī lielisks. Jā, šodien man ir divi mīļākie ieraksti. Viens ieraksts bija par to, ka jautājums, vai jūs laižat savus vīrus pie tādas masieres, kurai attiecības status brīva?
kas tur bija rakstīts?
Nepalasīju komentārus, nepalasīju atbildes.
Kā viņi zina attiecības status?
Tāpēc, ka Facebookā rakstīts, ka brīva. Jā.
Aha.
Un otrs ieraksts šodien bija par to, ka viena sievietē ar savu vīru, viņa nedara alkoholu ikdienā.
Es redzēju to Twitterī. Ja?
Bet tas tiešām bija atrodzīgi māmiņa formā.
Viens ieraksts savu vīru
varbūt tas bija joks. Un viņi bija Polijā nopirkuši vanili šņabi, kuru viņi tā kā, nu, pirms kaut kādiem 4 gadiem viņi nopirkuši. Tāpēc viņi izdomāja vienu dienu tā kā, nu, davai, iedzersim. Viņi taisīja kokčis, abi divi tādi sapriecājušies un ķipa nākamajā dienā pamostās, un viņiem ir tā kā kaut kāds paģīras. Viņiem tā kā nākamajā dienā
paģīras. Viņi vēl vīnu izzēr, gan
ne? Nē, viņi gribēja, bet viņiem bija tāds, nē, mēs esam pārāk sapriecājušies.
Aha.
Un, nu jā, nākamajā dienā pie viņiem atbrauc meita, un tā kā meita prasa, kāpēc, nu, ko jūs esat tādi skābi, un viņa teica, ka jā, ka viņi pēc dzērš to vaniņas šņabi, un meitai bija tāds, es tur literāli biju iekšā ūdens, un, jo viņi esot izdzērs to šņabi, kas nozīmē, tā kā notika kaut kāds placebo efekts.
Man liekas, tā ir tāda draugiem.lv anekdote, kas bija vienkārši pārrakstīta.
Varbūt.
Nebija, ka tas actually notika.
Jā, pustrošu savos, ka tas ir vaniļa šņabis.
Jā, alšo kā tu vari tā kā šņabi sajaukt vienkārši ar ūdeni.
Jā.
Nu, jā, nevar. Es šņabi nevar ciest.
Jā.
Ok.
Īpaši dzerot pudeli. Un tā kā ar kaut kādā brīdī tu sapratīsi, kas ir kas. Bet tas pirmais par to masieri. So funny.
Mm. Nu, es domāju, ka mēs varam, lēnām tā kā apaļoties. Ne?
Doties pie dziesmas izskaņas?
Jā. Tu jau šī, šos džeza notis jūs jau pazīstat.
Jā.
Kāds būtu šīs nedēļas jautājums?
Šīs nedēļas jautājums.
Vai Artūrs... Vai mums vajag kancelot Artūru par to, kā viņš stres par to meiteni pozitīvus?
Tas ir tikai jautājums Spotify? Vai tas
jautājums? Nu, nē. Atmēram jautājumam?
Nu, tad, vai tas būtu jāpēc jautājums? Tad būtu arī atbilžu variantiem.
Oh.
Bet, jā,
Dēguna okay, plastiskā mums... operācija, jā vai nē?
Dēguna plastiskā operācija. Tas tā kā izlīdzināt, kaut ko izgriezt, kaut ko taisīt?
Ne tā kā tie, kuriem tā kā ir, vai tur kaut ko, lai viņi varētu elpot pareizi, ne, tā kā...
Man tādu
kosmētiskā, deguna kosmētiskā plastiskā operācija, jā vai nē?
Es saku nē.
Es arī saku nē.
Es saku jā.
Man patīk, patīk deguna, kāda viņa ir. Nu, protams, ja tev viņš aug tā.
Nē, citiem cilvēkiem ir tā kā...
Nu, okay, jā, bet, okay, kā, nu, tas arī saistās ar medicīniskiem.
Artūrs tagad gribētu tādu snatched skinny.
Honestly, go for it.
Okay. Oh, nu ne.
Es teiktu ne.
Es arī teiktu ne. Labi, mīlīši.
Mīlīši.
Nu, noteikti uzspiediet subscribe, jā, ja jūs skatāties šo YouTube. Pieskojieties mums Spotify, tāpēc ka vēl joprojām. Tad, kad šis podcasts savāks 100 vērtējumus ar 5 zvaigznēm, mēs Letīciju.
Mums vairs nav 5 zvaigznes, kāds ir mums novērtējis zemāk.
Ui, gaņāk tā meitene.
Un viņu visie saviem draugiem lika.
Jā!
Ok, bet, nu, nu labi, nu ok, nu tad vairs, nu tad viss tā, mēs vairs nedējojam.
Mēs vairs nedējojam.
Mēs varam uzdojot stepu, ja mēs savāksim 4,8 zvaigas.
Es vispār viens no maniem guilty pleasure ir stepa video. Un vēl līnīdējas, man patīk.
Jo, man bija līnīdējas.
Ej, man rādās tik tu kā kaut kādas, tur kaut kādā teksta stāvē, kaut kādā Indiānā, nu, kurš ASV.
Indiānā?
Šitai, ir kaut kāds klubs, kur visi dejo līnīdējas, bet pie kaut kādām tā kā populārām dziesmām. Piemēram, tur bija tāds super hot video, pie, kur viņi dejo līnīdējas.
Super hot?
Jā, super hot video, kur viņi dejoja pie Kešas... Kā bija tā dziesma?
TikTok
ne. When the place downtown when the freaks are come around it's a hole in the wall it's a dirty little nu, tā dziesma.
Man šis tās we are who we are kaut kāds
Nu labi, nu bet jā, bet bija tā kā līnija idejas, es atbalstu. Labi, apmeklē mūsu mājaslapu novid.lv, piesko mums Instagramā, novid, tas pats arī handles atrodas arī TikTokā, padalies ar saviem draugiem un iedzer kādu dzērienu par godu novidas 4.
dzimšanas dienai. Un piesko mums TikTokā.
I said that already. Tāpēc, ka neklausies nekad vairs. Stay tuned, kā šis atcināsies nākamajā epizodē. Bet labi, mēs tikamies pēc divām nedēļām.
Yep.
Un
stay
cool.
Stay cool. Ciao.